สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกับคำถามที่ผมได้ในคลาส Content Marketing นะครับแล้วก็ได้มาหลายครั้งเหมือนกันนะฮะก็เลยขอหยิบมาอธิบายแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของการทำ Target Persona สำหรับกลุ่มธุรกิจ B2B นั่นเองนะครับคือ Persona เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้ปัจจุบันคนและคนก็คงจะคุ้นเคยมากขึ้นนะครับยิ่งถ้าเกิดใครไปเรียนพวก Design Thinking หรือพวก Content Marketing ยุคใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีการใช้พวกนี้เยอะเพราะว่ามันเป็นการทำใหคนทำงานเนี่ยเห็นภาพชัดเจนว่าคุณกำลังจะสื่อสารหาใครหรือกำลังแก้ปัญหาให้ใครนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องใหม่จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะผมบอกก่อนคือจริงๆแล้วเพอร์โซนานี่เขาทำกันในพวก FMCG มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แต่ก่อนเนี่ยนะฮะก็มีการทำกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรามาฮิตกันเยอะนะครับตอนที่เราทำไอ้สิ่งที่ชื่อว่า Design Thinking แล้วก็Content Marketing นะครับก็คือพยายามทำให้ภาพมันชัดเพื่อจะได้หา insight เจอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจหลักการนะครับก็คือการทำภาพของคนที่ชื่อว่าลูกค้าให้กลายเป็นคนเราจะได้ดึงหาอินไซต์นะครับแต่พอเป็นโพสต์หน้าเนี่ยนะฮะถ้ามันเป็นธุรกิจแบบ B2C เนี่ยมันก็พอนึกออกใช่ไหมก็คือขายผู้บริโภคนะครับแล้วก็บอกว่าขายคุณแกนะครับเป็นต้นอย่างเงี้ยก็นึกภาพออกใช่ไหมฮะแต่พอเราไปขายเพอร์โซน่าที่เป็น B2B ปุ๊บหลายคนบอกแล้วมันแล้วดูยังไงคุณแกนะครับคือเขาก็มาถามผมนะซึ่งผมว่ามันไม่ผิดอะไรนะฮะเพราะว่าคนหลายคนเองไม่เคยทำเพอร์โซนาเขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่าแล้วพอมันเป็น B2B เนี่ยมันจะทำเพอร์โซนายังไงเปลี่ยนเป็นนาย D-Tag หรือเป็นนาย SCG แล้วนาย D-Tag จะอายุเท่าไหร่ใช่ไหมฮะคือเพอร์โซนาปกติเราจะเขียนว่าเอ้ยคุณณัฐพัฒน์อายุ40โสดอะไรก็ว่าไปคือคุณก็เขียนอธิบายอย่างนี้มาใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันจะอธิบายในความเป็นคนแต่พอเป็นบริษัทปุ๊บจะให้บริษัทกลายเป็นคนเอายังไงล่ะใช่ไหมผมจะเขียนยังไงนึกไม่ออกใช่ไหมครับก็แบบบางทีเขาก็จะนึกไม่ถึงใช่ไหมตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าสิ่งที่มันมักจะเป็นปัญหาคือเรามักจะไปตีความว่า B2B กับ B2C เนี่ยมันต่างกันแบบต่างกันเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับแบบว่าอุ้ยเนี่ยนะครับ B2C เนี่ยมันซื้อไปใช้เองอะไรเงี้ยนะครับนะฮะ B2B เนี่ยนะครับมีขั้นตอนเยอะนะฮะคือ B2C คนตัดสินใจน้อยนะครับมีแค่เจ้าตัวอะไรเงี้ยหรือครอบครัวนะครับโอ้โห B2B นี่ตัดสินใจเยอะมากมีคอมมิตตี้มีบอร์ดอะไรตามซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็มีทั้งจริงและไม่จริงนะคือผมก็เคยอยู่ใน B2B ที่คนตัดสินใจมีคนเดียวไม่ต้องไปการหรอก SME อ่ะ SME คนตัดสินใจก็คนเดียวใช่ไหมหรือบางทีบริษัทกงสีหรือพวกบริษัทที่แบบว่าเป็น Family Business อ่ะคนตัดสินใจก็คนเดียวคนทำเรื่องหลายคนแต่คนตัดสินใจคนเดียวนะฮะเป็นต้นนะครับหรืออ๋อ B2B เนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันเป็น process มันเน้นเรื่องของหลักการและเหตุผลมันเน้นเรื่องของการทำ proposal ต่างๆไป B2C เนี่ยนะไม่มีหรอกอะไรเงี้ย B2C นี่คือใช้อารมณ์ล้วนๆ B2B มาต้องมี proposal ผมบอกมันก็ไม่จริงผมกล้าพูดได้เลยเพราะว่าผมก็เคยเป็นผู้บริหารเก่าผมก็บอกตรงๆว่ามีหลายครั้งผมก็ซื้อด้วยอารมณ์อ่ะก็คือแบบเราใช้เซนส์ของเราในการเคาะเหมือนกันอ่ะมันก็มีอ่ะมันไม่ได้บอกว่ามันไม่มีอะไรเงี้ยนะคือผมว่ามันตรงเนี้ยมันคือความเข้าใจที่ผมว่ามันอาจจะคลาดเคลื่อนกันนิดนึงนะฮะคือถ้าเกิดเราถามว่าความแตกต่างระหว่าง B2C กับ B2B มันต่างยังไงจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราพูดกันซื่อๆนะ B2C คือซื้อไปคอนซูมก็คือซื้อไปใช้ถูกป่ะขณะที่ B2B อ่ะคือซื้อมาเพื่อเอามาดำเนินธุรกิจมันแค่นั้นแหละก็คือแบบว่าสิ่งที่ B2B ซื้อบริษัทซื้อเนี่ยคือซื้อมาเพื่อดำเนินธุรกิจนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาลงบัญชีของบัญชีบริษัทเนี่ยมันถึงต้องบอกว่ารายจ่ายเนี่ยมันเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมฮะถ้ามันไม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจลงบัญชีไม่ได้นี่คือกลไกของมันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผม B2C กับ B2B มันก็ต่างกันตรงเนี้ยนะครับแล้วถามว่าสุดท้าย B2B คนซื้อก็คือใครคนนะฮะเราก็ยังเป็นคนอยู่ถูกไหมครับซึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าของ B2B กลุ่มธุรกิจเนี่ยมันก็คือใครนะครับมันก็จะวนๆเนี่ยนะฮะมีผู้ใช้มีผู้ซื้อมีผู้มีอิทธิพลมีผู้ตัดสินใจมีผู้เฝ้าระวังมีผู้คัดค้านไปคือจะเอาคนไหนก็ได้มีเยอะแยะหลายคนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีบทบาทที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมผู้ใช้งานก็คือฉันใช้แต่ฉันไม่ได้อะไรหรอฉันก็ให้ความเห็นน่ะนะแต่ฉันก็บอกได้ว่ามันดีไม่ดีใช่ไหมบางบริษัทผู้ใช้งานมีสิทธิ์มีเสียงบางบริษัทผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์มีเสียงคือโดนสั่งให้ใช้ใช่ไหมครับผู้ซื้อคืออะไรฉันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกฉันมีหน้าที่ออกใบ PO อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่บางทีผู้ซื้อบางคนก็มีหน้าที่ในการดูว่าไอ้บริษัทนี้มันเชื่อถือได้ป่ะเนี่ยใช่ไหมฮะก็เช็คดูใช่ไหมครับคนมีอิทธิพลคืออะไรอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือคนที่สามารถที่จะไปโน้มน้าวคนที่ตัดสินใจได้ใช่ไหม คนสนใจคือเคาะใช่มั้ยฮะคนเฝ้าระวังคืออะไรเป็นคนตรวจสอบแล้วก็คอยระวังว่าตัดสินใจนี้ไปดีถูกต้องหรือเปล่าใช่มั้ยก็เป็นคนคอยเช็คนะฮะคัดค้านคือไม่เห็นด้วยเพราะรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟต์แวร์นี้การซื้ออันนี้ไม่ดีนะฮะซึ่งมันก็มีทุกๆเรื่องอ่ะแหละใช่มั้ยครับเนี่ยพวกนี้คือคนมันคือคนที่เราจะทำเพอร์โซนานั่นแหละนะฮะคือเราก็ไปดูว่าคนพวกนี้คือใครใช่ไหมนะครับซึ่งในสินค้ามากมายมันก็จะมีระดับของมันนะครับคุณจะพบว่าในบางสินค้าเนี่ยคนที่เป็นตัดสินใจก็อาจจะเป็น C level บางอันก็เป็นแค่ head department บางอันหนักขึ้นนะฮะก็จะเป็นเรื่องของกลุ่ม manager บางอันนี่คือตัดสินกันเองคือพวก officer เลยใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีระดับใช่ไหมคือถ้าเกิดบางบริษัทเนี่ยมันจะบอกว่าสินค้าแบบเนี้ยนะครับ officer คิดได้เลยซื้อได้เลยจบนะฮะก็คือด้วยงบเท่านี้จบนะฮะอันนี้คือ manager เซ็นอันนี้คือ supervisor head department เซ็นอันนี้ต้องผ่าน C level ใช่ไหมครับคือผมว่า C level บางทีเขาคงไม่อยากจะมาเซ็นซื้อสินค้าอะไรบางอย่างไม่จำเป็นแล้วเขาก็คงไม่ต้องดูทุกเรื่องถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราย้อนกลับไปเราจะพบว่านะครับเวลาเราทำธุรกิจ B2B เนี่ยนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่า B2B ของคุณเนี่ยคุณมีใครเป็นคนเกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วคุณต้องคุยกับใครบ้างคุณคุยกับคนระดับไหนและคนระดับนั้นเนี่ยนะครับเขาอยู่บทบาทไหนซึ่งตรงเนี้ยมันคือที่มาของโพซอน่าแหละเพราะโพซอน่า B2B ก็จะบอกว่านะครับเรากำลังคุยกับใครหรอคนคนนี้ตำแหน่งงานคืออะไรนะฮะตำแหน่งงานคืออะไรเช่นเขาเป็น C level หรือเขาเป็น CEO หรือเขาเป็นVice President หรือเขาเป็น Manager ว่าไปเขามีความรับผิดชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเขาเช่นเขาเป็นคนใช่ไหมล่ะเขาเป็นคนเคาะหรือเขาเป็นคนทำเรื่องหรือเขาเป็นคนผ่านพิจารณาใช่ไหมครับคุณนึกว่าบางทีบริษัทมันก็มีคนเซ็นคนที่1เซ็นคนที่2ใช่ไหมนะครับคุณรับผิดชอบแบบไหนเขาต้องทำอะไรในวันๆหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับเขาต้องทำอะไรนะครับงานของเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงใช่ไหมฮะเขามีความรู้สึกและมีทัศนคติยังไงนะครับนะฮะแล้วก็ปัญหาที่เขาเจอคืออะไรเป็นต้นซึ่งนี้มันอาจจะเข้าใจเรื่องของพวก user ต่างๆหรือพวกแบบ C level เนี่ยไปบอกว่าเฮ้ยเขาเจอปัญหาอะไรคุณจะเห็นว่าปัญหาของคนที่ชื่อว่าผู้บริหารกับปัญหาของคนที่ชื่อว่าคนทำงานไม่เหมือนกันถูกไหมเขาก็จะเอาตรงนี้ไปวิเคราะห์ persona นั่นแหละนะครับว่าโอเคเราต้องการถ้าเกิดเราต้องการทำคอนเทนต์คุยกับยูเซอร์คือใครใช่ไหมแล้วการทำคอนเทนต์คุยกับ decision maker คนตัดสินใจคือใครใช่ไหมเขาก็เขียนมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่า target persona เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราทำ target persona ของไอตัวองค์กรแต่เรากำลังพูดถึงคนในองค์กรที่มันอยู่ในบทบาทเกี่ยวกับกระบวนการซื้อสินค้าอันนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการทำ content marketing กับกลุ่ม B2B นะฮะเพื่อให้รู้นะครับว่าเอาจริงๆแล้วมันก็สำหรับผมนะมันอาจจะไม่ได้มีความต่างจากการทำ B2C หรอกนะครับในกระบวนการการคิดงานอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่มันอาจจะมีนะครับรายละเอียดปีกย่อยต่างไปนิดนึงนะฮะคือที่ผมบอกไม่ต่างคือเราก็ใช้หลักการเดียวกันทำโพสต์หน้าหาอินไซต์ทำคอนเทนต์ใช่ไหมครับแต่พอเราพูดถึงการทำในสิ่งที่มันเป็นดีเทลอย่างเช่น B2B คุณจะเห็นว่ามันมีกระบวนการเข้าใจว่า process ในองค์กรเป็นอย่างไรนะครับแต่ตรงนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะในคุณแก่จริงๆมันคล้ายๆกับการเข้าใจว่า process ในครอบครัวการซื้อของเป็นยังไงใช่ไหมแบบเดียวกันแหละครับมันคือแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันไม่ได้ต่างหรอกถ้าเกิดว่าเรามองที่แก่นมันนะครับอ่ะแต่นั่นก็คือคำอธิบายเร็วๆนะครับที่เราคุยกันในประสบนี้ว่าการทำคอนเทนต์แบบไอ้พวก B2B เนี่ยแล้วทำ target persona คืออะไรนะฮะก็หวังว่าน่าจะได้คำตอบนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็แชร์กันได้หรือใครมีประสบการณ์อะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้ยินดีเสมอนะครับและติดตามกันเอพิโซดหน้านะฮะว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ